Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisakendusel 99,3 MHz. Ilm nagu tema on, aga ei ole midagi parata, see on Eesti Vabariigi ilm ja läheb päevast päeva paremaks, sest valitud on ka juba uued ilmategijad juba annemal marssinud kõrvade õhetades saali. Ja elu läheb edasi kut võõbatud pall kohe. Eile, mis seal pattu salata, sai uudisimu siiski võitu ja heitsin pilgu ilusa jutu taustaks olevale telekapildile, kus siis värsked riigikogulased liikusid ja nägusid tegid. Ainukene mõte, mis pähe tuli, antke mulle patusele andeks, oli, et sirkus saab siit küllaga. Kas? Aga ka leiba, tsirkus ja leib on ju traditsioonide kohaselt pöördvõrdelises sõltuvuses, kui nüüd keegi seda kujundit liiga keeruliseks ei pea. Enesekindlad, nartavad egod, kõik olid end kenasti ära ehtinud, valmis kas või kohe, mida siis? Milleks nad valmis olid? No kes arvas, et kultuurikomissioni taustal säran mina kõige veenvamalt, muidu hästi ei usuta. No kellel oli tähtsamaid töid kui puldinuppude tundma õppimine, keda jälgiti varahommikusest kangelassuplusest alates? Aga ikkagi jääb õhku küsimus, mida nad teavad, mida nad oskavad. Kas nad näevad suurt pilti ja kui näevad, kas nad julgevad öelda, et nemad näevad suurt pilti või on nende teadvusse juba kivistunud aru saamed kompromissid üle kõige suru oma mina alla, sest kompromissi peab tegema, muidu ei saa meie sõbrad meist aru, tont seda teab, kõik on ju võimalik. Meenus ka kunagine avalik kiri, mis sai kirjutatud president Merile ja kus sai öeldud, võtan selle kirja kohe ka siin plõks-plõks ette, kus sai öeldud niimoodi. Kuna järjekordsed valimised Eesti Vabariigis pole enam mägede taga, leiame otstarbe kohase olevat, et üles seatavatele kandidaatidele korraldataks enne kandideerima asumist IQ-test ning võimaldataks koolitus, mille järel kandidaadid sooritaksid riiklikule eksamikomissionile eksamid Eesti Vabariigi seadusandlike aktide tundmisest, riigikeelsest eneseväljendusoskusest, filosoofiast, võõrkeelest ning muudest tulevase riigitöö jaoks vajalikest distsipliinidest. Koolituse ja eksamitega seotud kulutused kannaks loomulikult kandidaadi esitaja, kes seejärel võiks kuluka valimiskampaania asemel avalikustada oma kandidaadi IQ, CV, ning riikliku eksamikomissioni kinnitusega hinnete lehe. Mõistagi on tegu vaid väga üldise mõttekäiguga Eesti Vabariigi kindlustamiseks, kuid oleme veendunud, et eestlane olemisega peavad kaasnema eelkõige kohustused. Niisugune avalik kiri sai siis kunagi kirjutatud. No võib ju analüüsida, kas niisugusest tegevusest midagi halba võib tulla, vaevalt küll, sest isegi kui kandidaat kukub läbi, olgu siis IQ, CV või riigieksami tulemustega, on kõige halvemal juhul ta natukene targemaks saanud. mis ei tohiks olla patt. Noh, ta ei pea olema ju täielikult ümber õppinud ja ärganud, valgustatud, saanud või nii edasi, aga ikkagi. Selle kirja mõte oli, et kuna tegu on avaliku kirjaga, mis on adresseeritud otse riigi presidendile, siis ehk loevad seda ka teised. Oma naiivsuses arvasime, et see kiri võib isegi levida. Ei äratanud ta tähelepanu kuskil ja kadus tema ajaloo sinna kohta, mida hiljem nimetatakse kultuuripärandi ammendamatuks varasalveks, kui keegi seal sorida viitsib. Ainukene tähelepanu avaldus, isegi vist mitte otse selle kirjaga seoses, vaid selles kirjast natukene omade keskel välja arendatud mõttekäiguga seoses oli Meelis Atonenilt ühel üritusel Põlvas, pensionäride üritus vist oli, seletati seal, et kui meie teid indekseerime ära, siis teie peate rõõmust ruigama, igasugused toredad onud ja tedid käisid mööda lava edasi tagasi ja oli, mis oli, aga seal herra Atonen ütles, et riigikogu liikmele ei tohi esitada kõrgendatud nõudmisi, sest muidu kangastuvad tema silme ees teatud pruunide särkidega tegelased. No kui nüüd mõelda selle peale, kes need pruunide särkidega tegelased olid, siis no löö või maha, aga ilmselt nemad eelistasid, et juhid oleksid ikka natukene targemad kui need, keda juhitakse. Sest kui juhitakse tarkusega, siis järgitakse tarkust, aga kui juhitakse lolluse ja julmusega, no ma ei hakka seda teemat edasi arendama, sellepärast, et endal ka selle koha peal mõistus otsas ei tea, mida tohib öelda ja mida ei tohi. Aga jah, need pruunide särkidega tegelased ilmselt eelistasid targemat seltskonda ja selle eest nad ka mätasse löödi. Ja hulle asju nendega veel tehti. Aga täna, need valitud, kutsutud, seatud, mida nad teavad, mida nad oskavad? Kas luua alust riiklikule arengule või anda hoogu laenuraha jagamisele ja lisakerjamisele? Aga nii nad kõhevil käisid ja meie presidentki oli mitu korda kaadris ja mäletses nagu muu. Ei taha ma sellega midagi öelda kodakondsuste kohta ega midagi muu kohta, aga noh, lastema olla nagu on. Aga Eesti tuleviku pärast muretsejalt, kes ilmselt ei kipu riigikogusse, tuli juba tükk aega tagasi kiri. No kiri, mida oleme arutanud kitsamas ringis ja millega esialgu ei ole osanud midagi peale hakata, sest tegemist on ju õige asjaga. Aga õige asja eri tunnus on see, et ta ei ole nii öelda traditsiooniline või harjumuspärane ja sellepärast on tema hirmus, sest kui asi on natukene teistmoodi, ei saada temast esimese hooga aru, no ja siis tuleb, mis tuleb. Aga jutt on ühest pisukesest raadiosaatest koguni kõige muuga natukene läbisegi, ei ole see materjal kõige paremini organiseeritud, aga ei ole ta ka hullemini organiseeritud kui üks kutsutute ja seatute arutelu, mida esitatakse meile tihti peale kui vaimset kõrgpilotaaži. Kirjutaja kirjutab sissejuhatuseks saate formaadile elektripensionifond. Tutvustaks tegelasi nimega leiutajad ja nende muresid, kuna olen üks nende hulgas, nii et on mind palju parem sel kombel mõista. Idee hakkas tekkima sellest, kui kuulsin, kui vähe anti Eesti põllumeestele toetust võrreldes madal maadega mõned aastat tagasi. Teiseks, kuulsin Nõmme raadios Tartu hoiulaenu ühistu vekslite reklaami. Ja kolmandaks, kusagilt jäi kõrvu Euroopa taastuva energia kava. et tahetakse saavutada mingid protsendid mingiks aastaarvuks taastuva energia kasutust, peas hakkas keerlema mõte, et need asjad tuleks kuidagi kokku toppida. Tulemuseks idee, elektripensionifond. Selle koha peal torkaksin kohe vahele, et tegelikult idee seostada inimese tegevus energiaga, mida ta elu jooksul ära annab ja anda talle selle ees siis nii öelda kunstlikult tekitatud energiat vastu oma tarbeks kasutamiseks. See on väga looduslähedane ja kahtlemata võivad paljud targad pead öelda ühel hetkel, et ma olen selles lapses saati rääkinud ja nii edasi. Aga energeetiline ressurss, mis on seotud inimese eluga kui ainukese tema taastumatu ressursiga, sellel on jumet. Ja kirjutaja küsib. Kuidas siis seda asja korraldada? Et pensionifondi teha, on vaja finantsasutust. Siin tuleks mängu Tartu hoiulaenu ühistu. Inimestele antakse teada, et on olemas selline pensionifond, mille eesmärgiks on toota taastuvat energiat. No energiahoius on olemas piisavalt kasulik. Ja piisava tagatisegagi, nii et üks väikene nihe, aga vaat, need kõige väiksemad nihked, need on seotud kõige suurema ressursikulutusega selleks seda pisikes sammu teha. No tead, autoga üle koera põrutada, saab hakkama, aga vaat, koera sabale ikka pihta ei saa, näide on muidugi julmaga õige. Inimesed, kirjutab kirjutaja, kes toovad oma pensionisambad Tartu hoiulaenu ühistusse, saavad kasumi välja võtta näiteks elektris praegu või rahas hiljem, oleneb paketist. Igatahes meie ei puhu teile hambasse, vaid tuul puhub teie sambasse, on kirjutaja siin paika pannud ka tõesti andeka hüüdlause. Mõttekäik, et kasumi saab välja võtta elektris praegu või rahas hiljem, on samuti tegelikult ju väga hea. Kui sa võtad praegu välja elektrit, siis sa võtad seda välja mitte selleks, et oma tagumikus soendada, vaid selleks, et selle elektriga kuni sa oled täies elus jõus teha midagi kasulikku. Ja võib-olla siis paigutada selle kasuliku tegevuse kasum omakorda tagasi oma elektriressurssi või kuidas seda nüüd nimetada limiiti ja arendada seda. Võttes seda kasumit välja rahas hiljem, on ju see raha, mis sa hiljem välja võtad seotud elektriga ja seega peaks ka rahakurss olema pisut teissugune kui võib-olla väljaspool seda energeetilist süsteemi, kus raha närib raha kõri, tekitades niimoodi raha juurde ja tuul puhub neid pabereid prügimäele. Veel kord, igatahes meie ei puhu teile hambasse, vaid tuul puhub teie sambasse. Nüüd kirjutab kirjutaja on ettevõte, mis soetab koostöös Tartu hoiulaenu ühistuga tuulegeneraatoreid, aga kuhu need püsti panna. Ja siin tulevad mängu Eesti põllumehed, kellele Euroopa Liit ei annud üldse või andis vähe. Eks nad ole vähe kibestunud ja mäletavad seda hästi. Kui nüüd pakkuda põllumeestele välja, et äkki tahate kaupa teha, näiteks paneme teie põllu peale tiiviku, osa saab põllumees elektris ja osa rahas. Jah, see mõttekäik on hea ja õige, ainult et esimese hooga ajab põllumees oma kõhu puhevile, eriti kui tal on natuke aega kehvasti läinud ja hakkab nimetama niisugusi hindasid, mida tema kohe tahab, sest muidu tema ei saa ja ei või ja mujal maailmas ja see on üks kogetud etapp ja sel teemal Ida-Virumaal mängud käivad. Samas asja mõistuse päraselt reguleerides on sellel ideel ikkagi jumet, kuigi jah, nüantse on palju, samas üks tuulik ühe põllu peal, põllu ümber, noh, põld tuuliku ümber on nagu nii lage, nii et asustus seal ei ole, esimese hooneni peab vist olema 300 meetrit ja ega see tuulik tühi ei võta ju suurt ruumi ära. Paras pisikene platsikene traataed ümber, et keegi sisse kakerdama ei läheks ja nii tema seal müttab ja peab ütlema, et tegelikult Eesti energialiinid ja nende talumise tasu, no see on teema oma ette. Aga jah, põllumees saab osa väljavõtte elektris, kui tahab osa rahas, nii nagu läheb põllumehel ju mõlemat vaja. Andes põllumehele piisavalt elektrit, hakkavad tulema konkurentsivõimelised tooted. No see on hüpotees kirjutajal, aga põhimõtteliselt on seegi nii. Näiteks kanamunad 3 senti tükk või midagi sellist ja see võib olla oma hindaga väljamüügi hind, mitte mingil juhul. Meil on ju see, et kui sa saad midagi odavalt, siis sa pead ta müüma välja võimalikult kallilt, sest muidu ei osta seda keegi. Kirjutaja igal juhul jah, tõstab ise ka siin vaimses plaanis käed püsti ja ütleb, et küll need põllumehed midagi leidliku välja mõtlevad. No jah. Igatahes Hispaania tomat läheb varsti mädanema. Ei lähe. Põllumees võib välja mõelda, et imiteerib tomati kasvandust. Paneb tumedate klaasidega kasvuhooned, aga tegelikult on need hoopis laod, kuhu tema veab sisse Hispaania tomati, peseb konservandis pisut puhtamaks, paneb külge sildi, et Eesti tomat ja lükkab 5-kordse hinnaga turgu. Ei ole midagi. Patt on mõelda ligimesest halba, aga meie tänases hambad kõrri vennalikkuses ei pruugi see sugugi mitte vale olla. Ja kirjuta ja kirjutab, aga nüüd kargab riik vahele ja ütleb, see on maa, tulundusmaa, mitte ärimaa. Nagu nii kargab vahele, riik kargab vahele juba ennetavalt. Riik vaatab, põllumees tuleb silm natuke särav. Ahaa, sul on plaan teenima hakata. Maksa meile otse kohe, ma ei tea, litsentse aktsiise, kamara juraad ja muud taolist. Sest sul on ju plaan, me näeme seda su silmadest. Ja jällegi patt on mõelda ligimesest alba, aga riik käitub meil täna, no me nimetame riigiks mida iganes. Tegelikult küll nimetame riigiks ju ainult repressiivvahendite kogumit, mis meid koorib, lüpsab, peksab, raamidesse seab. Riik jah käitub täna nagu kenakene sisevaenlane meie muidu võrdlemisi mõistlikus rahvuskoosluses. Kirjutaja kirjutab, et tegelikult ei ole ju tuuliku jaoks vaja rohkem kui 5 ruutmeetrit, millega ta reedab, et ei ole tema elus ühte mõistliku mõõduga tuulikut näinudki 5 ruutmeetrit. Oh, see on paneelmaja korteri Stalini aegne või mitte ütleme hilisem siiski Lasnamäe ehitamise aegne vannituba on 5 ruutmeetrit. Sinna peale ei mahu mitte midagi. Kirjutab, et järelikult saab seda asja teha, kui valdades, kus võetakse vallakogus vastu otsus, on asi korda seatud. Kui põllume sajab äri vähem kui 10% oma põllumaas, siis ei peata maad ümber registreerima. Edasi läheb muidugi seadusandliku regulatsiooni peale. Ja kui õige või hea see on, seda mina ei tea. Igal juhul jama on nende seadustega küll, sellepärast, et seadusi kasutatakse nii nagu metslas ja muud rahvad kasutavad Jumalat, et kui mul on Jumal, siis see Jumal on minu sõjanui, millega ma sulle pähe lajatan. Ja nii edasi. Kirjutaja kirjutab optimistlikult ja vallad teevad seda, sest põissad Toompeal ei anna valdadele raha. Õieti peaks küsima, miks nad peaksidki andma, kui vallad oma lollusest on raha annud põissadele Toompeal. Võiks ju majandamine olla tükkis mõistlikum. Kui midagi hakkaks valda sisse tilkuma, kus saaks natukenegi varastada, siis võetakse ka vastavad otsused vastu. Kui niimoodi talitada, siis oleks Eesti varsti tuulikuid täis. Need laused, mis siin nüüd järjest tulid, on niimoodi kirja pandudki. Ja ilmselt siis, kui tuulikuid täis, siis on ka mida varastada või umbes sedamoodi igalihul teatud kontingent, kes on harjunud parasiteeritama, laseb samamoodi edasi. Kirjutaja kirjutab, Euroopa ei taha Eesti kaupa oma turule, küll aga on suur energiakriis. Las siis Eesti põllumees harib, külvab ja lõikab elektrit. Tuul puhub ju aasta ringi. Ja kui inimesed kuulevad, et nad saavad näiteks oma pensionisamba elektri välja võtta talve kuudel, kus on vaja elektriga lisakütmis, siis oleks terve Eesti pensionid Tartu hoiulaenu ühistus. Ja inimesed loodaksid. Jah, see vajab muidugi teatavat arenguperioodi aastat 10 või umbes niimoodi, et asi enam vähem tööle läheks. 10 aastat võib olla isegi liiga lühike aeg. Muidugi kui otsus tuleb vastu võtta Toompeal, siis on ka 20 aastat liiga lühike aeg, sest on mida arutada, on mida enda peale tõmmata ja rääkida, vaid kui meie selle raha enda kätte saame, siis me ehitame võib-olla purskaevu kuhugi. Siis on kultuur ja kõik edendatud. Milliseid takistusi ja kaikaid kodarasse tuleb seda teed kõndides, võt sellest oleks hea saade teha. Kõigepealt anda inimestele idee süüa, et kui ilus ja lihtne võiks üks asi olla, aga seda ei taheta, sest ja nii edasi. Ja kui see ilus looke veel maalehes ära trükkida, siis hoidku need alt, kes seda takistada julgevad, ütleb kirjutaja optimistlikult. Mina ütlen natukene neutraalsemalt, et siis selgub, et seda artiklit ei ole mitte üks inimene Eestis lugenud, vähemalt avalikult mitte. Nad on küll kuulnud, et midagi taolis pidi kuskil vist kuidagi olemas olema, aga ei tea, ei ole ise lugenud, no mingit jama ajavad utopistid ja niimoodi, no kes seda julgeb ausalt ja avalikult ju öelda. Kirjutaja kirjutab, et kindlasti on rohelistel sõna sekka öelda, et linnud lendavad tiivikusse. Vastus on, et ei lenda, kui tiivikud on ilusti vilkuvaid tulesid täis ja või tiivikud on herilase mustriga. No ega need linnud nii väga sinna tiivikutesse tegelikult ei lenda. Linnud lendavad pilvelõhkujatesse ja nende läikivatesse klaasidesse hoopis suuremal hulgal kui tiivikutesse. Jah, tõsi, mõnikord on niimoodi, et mõni lind on lennanud tiivikusse ja siis on kõva kisa, sest igasugused tuulepargid, nende ümber on ju legende, mida väidetakse tõsi teaduslik uuringute visale tööle tuginevad kohe kimpude viisi, nagu näiteks minu jaoks kõige võimsam oli see, et tuuliku tiiviku vari kulutas tee äärest rohu ära. See näitab veel kord, kui kahjulikud on tuulepargid. Ja kirjutaja kirjutab, nii siis, saatesse oleks vaja hulk spetsialiste, kes seletaks lahti inimestele, kas seda saaks teha või kui ei saa, siis mis takistab. Ja kindlasti maalehe ajakirjanik, kes saate lõigud kirja paneks põllumeeste jaoks. Lisaks sellele, kui Euroopa Liit saab suures koguses elektrit Eestilt, siis muutub Eesti strateegiliselt tähtsaks ja ei ole vaja osta 40 tanki ja tankitõrjesüsteeme, siis saadetakse Eestisse üksjagu kola parkima. Selle lause mõte on natukene raske, aga muidugi tegelikult üheaegselt tankid ja tankitõrjesüsteemid oleks võinud siis süsteemi enne tellida ja sellega lollust tagasi tõrjuda, aga noh, on nagu on. Ja kirjutaja ütleb ja nüüd läheks tagasi selle leiutaja jutu juurde. Tavaliselt saab idee autor tasustatud. Äriinglid võtavad ära 40%. Soome leiutajate liit võtab ära 3%, aga seda aetakse ainult Soome enda kodanikega. Rahvusvaheline termin on 8% leiutajale, kui on prototüüp, 4% kui on lihtsalt idee. Ja Eestis tavaliselt lastakse sind lihtsalt üle. Isegi EAS-ist ei saa leiutaja toetust, kuna ei saa teha äriplaani asjale, mida ei ole varem tehtud. Kui ei saa välja arvutada, siis ei saa ka raha. Isiklikult olen tavaline leiutaja, ehk siis rahatu. Antud hetkel räägime 100 miljonit pluss äri ideest. Kas sa võiksid kaitsta ka leiutaja huve saate raames? Panen käe südamele ja ütlen, et kui leiutaja Indrek saaks sellest kas või 1%, siis võiks olla Tartu hoiulaenu ühistus selline konto. Kõik, mis sinna laekub, sellest läheb 25% ML-i kontole tema raske töö eest. Selle projektiga võidaks Tartu hoiulaenu ühistu, põllumehed, vallad ja kõik, kes selle fondiga liituks. Leiutaja Indrek. Vekslite eest traktorit osta ei olekski nii paha, mis sest võõrast pangast ikka toita. Loomulikult, kui sulle see saate idee üldse meeldib ja kui viitsid, vaevaks õiged mehed ühe laua taga ajada. Vabandan kirjavigade pärast 14. kuni 16. eluaastani pidevalt mendis peksa saades jäi kooli tee lühikeseks. Parimat soovides agent Aasiast. Jah. Selles jutus on palju loogilist, ainult et kas see nüüd päriselt leiutis on, eks nii katseid ole tehtud igasuguseid. Pensionifondide kasutamine, no nimetad seda pensionifondiks, siis on ta teatud kindla seltskonna pärusmaa ilmselt ja keegi teine ei tohigi seda niimoodi näppima hakata samas. Niisugused asjad tegelikult ju toimivad, sest Tartu hoiulaenu ühistul on energiahoius, mis tegelikult toimib täpselt samamoodi ja mis on rõõmsas käivitumisfaasis. Varsti hakatakse ilmselt tuulikuid püsti panema, tegevus igal juhul käib vägevalt edasi ja siis, kui sul koguneb hoiuse dividende ja muud taolist kenasti arve peale, mis see siis muu ongi kui pensionifond? Ainult, et kõik asjad ei pea olema võõra käes ja pensionifondi nime all. Mõned asjad võivad olla, no näiteks kas keegi on kunagi seletanud ühiskonnaõpetuse raames, et pensionifond võib olla ju ka omaniku tulu, kui sa oled elujooksul midagi üles ehitanud, mis toimib, ja millega sa enam tegelema eriti ei peagi, mille pealt tiksub sulle pidevalt raha arve peale, et sa saad oma pensionipõlve normaalselt veeta. Pensionifond ei ole mingisugune nõiduslik dingansih. Pensionifond võib olla väga mitmes erinevas vormis, aga igal juhul nüüd on see mõttekäik välja toodud, ja inimestel on, mida unustada ja mõnel võibolla on ka, millest unistada. Kõike seda võib teoreetiliselt teha. Kõike seda tahakski teha. Aga tegelikus on see, et meil on bürokraatia, mille eest kannavad hoolt seaduste andjad, kes muudkui annavad, et sa jumala eest midagi teha ei saaks. Ja et kogu raha koguneks nende kätte, et nad saaksid veel lisalaenata, et riigivõlg pidevalt kasvaks ja et nad saaksid laulda halleluujat majanduskasvule, mis tegelikult tähendab ainult järjest suurenevat riigivõlga, mida maksta tuleb. Praktikas ei ole paljud asjad, mis tunduvad õigid ja loogilised, täna enam teostatavad tänu nendele samadele seadustele. Meie riigi toimimise jalad või tugipunktid või kuidas neid nimetada, võtame jalad, nagu Kalevi pojal kohe on põlvesadik maha raiutud ja paljude tegevuste jaoks ei ole eeldusi ja ei ole ka seljatagust. Oleks pidanud ühistulise tegevusega alustama varem, umbes 25 aastat tagasi, mitte jagama kõike laiali, vaid koguma kõik kokku, et kogu selle ressursiga, mis kahtlemata ületas hädavajaliku kriitilise piiri, edasi minna. 25 aastat tagasi meil ei olnud veel riigi võlga. Nüüd on. Kuidas me sellega toime tulime? Õige vastus. Noh, aga IT hüppas, kais kargas ja nii edasi võib jama ajada küll. Aga homme, 1. aprillil, möödub 200 aastat Saksamaa ühendaja Otto von Bismarcki sünnist. Paljud teavad Bismarcki samanimelise kaardimängu kaudu, mis ka teatavad ajutegevust nõuab mälu ja muudki taolist. Bismarcki sünnipäeva tähistatakse Eestis Raiküla mõisas. Bismarck nüüd ise seal küll ei elanud, aga ta käis seal külas. Selle eest elas Raiküla mõisas Bismarcki sõber Alexander von Kaiserling. Ja Bismarck olla teda pidanud ainsaks inimeseks maailmas, kelle mõtte suuruse ees võis tunda aukartust. Tea, kas tänases Eestis ka mõni niisugune inimene elab, kelle mõtte suuruse ees võiks tunda aukartus. Kindlasti on, aga selleks, et mõista, mille ees aukartus tunda, peab mõttest aru saama ja selleks, et mõttest aru saada, peab seda mõtet kuskil nägema või kuulma. Ja ega eeltoodud kirja autorigi mõte selline nadi ja napp ei olnud. Täiesti aukartust äratav suurus. Õige üksus. Bismarck, jah, nagu ma ütlesin, käis Raiküla mõisas külas ja Kaiserling oli Bismarcki nõuandja Venemaa küsimustes. Miks ma seda räägin? Bismarcki sünnipäeva Raiküla mõisas tähistatakse ja selle ürituse juhatab sisse Saksa, mis ta siis nüüd on, liitvabariik, Saksa liitvabariigi suur saatkonna nõunik Herr Reinhard Wiemer. Seal on tervituskõnesid, ettekandeid, temaatilisi loomulikult. Ja neid siis peetakse vist Raiküla mõisa tallihoone suures saalis. Seal on ka Bismarcki aegne mööbel, mille peal saab istuda vist ja vaadata saab kindlasti. Üritus on loomulikult tasuta ja kes lähemat infot tahab, see uurib siis internetist Raiküla mõisa kohta. Aga täna on meil juba 10. jumadalla kiira 1436 või 31. märts 2015, ehk siis 10. nisan 5775 või 31. urbegu 10228 või juulise päev number 2.457.114. Ja täna on Johann Sebastian Bachi sünni aastapäev. Ka muide viiega lõppeval aastal tema sündis ja see oli 1685. Kes ei tea, kes oli Bach, ütlen, Saksa helilooja. 1889. aastal, näe keel läheb ka tasakene sõlme vaatamata lõuna selle ajale, avati Pariisis Eiffeli torn, siukene ajutine ehitis mille lammutamiseks vist ei jätkunud raha, järelikult tuli remontida. 1939 Suur-Britannia deklareeris, et abistab sõjakorral Poolat. Oige ta kõike ta lubas abistada peaasi, et sõda tuleb. 1945 Nõukogude vangistuses hukati Hando Ruus, Eesti ofitser SS Hausturmführer. Samal ajal õhkisid SS-i üksused enamuse Wevelsburgi loissist, millest on juttu natukene õilses teoses, ta Schwarze Reich, mille kohta üks ärras mees kirjutas, et kuna tema on lugenud asju natuke teistest allikates, siis tema ei usu ja nii ongi õige. 1994 suri Leon de Grell, Belgia natsionaalsotsialist ja SS standartenfüürer, kes on kirjutanud ka, see on eesti keeles ilmunud ja see on ka kabaree all, siin Nõmme Raadio Fonotekis kuulatav meediapangas. Tema on kirjutanud selles, mis moodi Hitler tõi riigi majanduse masendavas seisust välja, mille kohta herr Schutztrop ütleks kindlasti, et see ei olnud nii, me teame kõik, kuidas see lõppes, tähendab, ei toonudki välja, vaid nii edasi. Leon de Grell vaata õbras, kui vaadata sünni ja surma aastat ja lahutada suuremast väiksem, suri siis vanuses, mida võib märkida numbritega 88, mida samuti herr Schutztrop ei suuda ära kiruda või ära imestada või ära googeldada. 1996 Kaitseliidu Tartu maleva endine majanduspealik Vello Kütt põgenes Tartu arestimajast. Vaikus. 2015 Reuters korraldas küsitluse ja küsitluse tulemusel leidsid Ühendriikide vabariiklased, et president Barack Obama kujutab riigile suuremat ohtu kui Venemaa liider Vladimir Putin. Mis on ka loogiline. Putin on kaugel, Obama on koha peal. Minut viskas välja muide ühe, ka võrdemisi vana nalja, 2 aastat tagasi oli see umbes esimest korda eetris, aga kuna seda praegu korratakse, siis võiks ka siin Nõmme Raadios selle veel kord lühidalt ette võtta. See on nimelt ökoelu, loodus, hool ja arenenud riigid ja nii edasi. Minut on toonud välja, et Rootsi feministidel on endiselt suur mure seoses kubeme täidega. Kuna naiste rahvad on hakanud oma kubeme piirkondi raseerima, on kubeme täid sattunud välja suremise ohtu. Ja nüüd on meie ajakangelane Frida Klingbern altruistlikult tõtanud appi välja surevale liigile. Ärge küsige minult, kuidas ta seda teeb. Igal juhul väidetavalt tegeleb ta kubeme täide kultiveerimise ja levitamisega. Ja et siin ei tule veel kloonimine ja GMO-d mängu. See teema, mida täna käsitletud sai elektripensionist ja selle hetkel toimivast või toimima hakkavast vormis, see on energiahoius, mis on muide ehmatavalt populaarne isegi võrreldes mitme teisega, näiteks kullahoiusega, mis on ka küll kaunikesti kasulik, kuid mis võib aegajalt ära ehmatada, sest kulla väärtus ei ole valuutade suhtes stabiilne ja kipub kõikuma, kuigi lõptulemusel ikkagi aina tõuseb ja tõuseb, nii nagu vene laulusõlmgi ütles, et vse võše, vse võše, vse võše, see on aviaatorite mars. Ja energeetikud on niisugused huvitavad tegelased, et ühes küljes peaksid nad olema samasugused kutse haiguse ohvrid nagu arstid. Ja arstid kahtlemata on, sest need, kes suudavad arstina jätkata, nad peavad olema kutse haiguse ohvrid ja kutse hariduse ohvrid samuti, sest sai ju siin ka Viktor Vassiljeviga doktoriseenesest arutatud ja kokku lepitud, et meditsiiniline haridus on siiski rohkem kutse kui kõrgharidus, sellepärast, et arendada saab teda järjest kõrgemale, kuigi tiitleid ja muud taolist juurde ei tule, tuleb ainult professionaalsust juurde ja see on ju kutsehariduse tunnus. Ja ütlen ma, et vaat see energeetika värk peaks olema samasugune, mõneti peaks tema olema seotud võibolla filosoofiaga, võibolla eetika kategooriatega ja nii edasi, see on segane värk, aga kahtlemata peaksid ka energeetikud andma midagi Hippokratese tõotuse taolist ja kinnitama, et energia tarbimine on inimõigus, mis tuleb tagada. No näiteks toasoe on energia tarbimine ja kui sul seda ei ole, siis isegi meie laiuskraadil on väga raske ellu jääda ja selle maksustamine on tegelikult inimõiguste rikkumine, inimese energeetilise ressursi kuritarvitamine ja nii edasi. Sama on elektriga, sama on paljude asjadega, vähemalt nendes piirkondades, kus on 4 aasta aega, üks nendest kohati ikka väga külm. Energeetikud tegelevad igasuguste probleemidega ja siginat on praegu vaata, et kõige rohkem elektrimajanduse arengukava koostamise ja siis elektrituru seaduse võimalike muudatuste teemal. See on asi, millega ilmselt siis põrkavad kokku need, kes eile juba õhetavate kõrvadega läksid ja kuhugi allkirja andsid ja president mäletses nagu muu. Energeetikute esindaja muidugi püüavad poliitikutele midagi tõestada, aga kuna haridused on erinevad, siis tuleb tegeleda pigem lobitööga kui mõistmise otsimisega. Energeetikud tegelevad energiaäriga ja seega peavad nad tõestama, et just nende pakutavad variandid on poliitikule rahaliselt kõige kasulikumad ja just neid tuleb rakendada ka rahva mõjutamiseks. Põhimõtteliselt nimetatakse seda variantide otsimiseks, kuidas tagada Eestile energeetiline julgeolek ja sõltumatus. Mis elukas on energeetiline julgeolek? Vaat see on niisugune müstiline asi, et ta on seotud majandusega. Kui meil endal ei ole piisavalt energeetilist ressurssi, mida riik võiks üle ääre ajada, näib, et meil on, siis tuleb siia sisse teine riik oma energeetilise ressursiga. Vastasel korral, kui tema tahab siia sisse tulla, siis ta peab ostma meilt meie energeetilist ressurssi ja seda seostataksegi kuidagi pidi energeetilise julgeolekuga, energeetilise sõltumatuse ja muu taolisega. Sellest on kirjutatud palju, mingisugustest arengusuundadest peaks iga üks midagi kuulnud olema, aga kas on, seda ma ei tea. Riigikontroll on samuti tõdenud, mida siis tõdenud on, et praegune elektrienergia tootmine ei ole tõhus, ei ole arenemisvõimeline, vajab põhjalikku ümberhindamist. Ja eks neid riigikontrolli seisukohti tuleb ju ka vaadata natukene lähemalt selleks, et natukenegi aru saada, mida sellega siis on tahetud öelda, et ei ole laiapõhjaliselt läbipaistev ja vajab ümberhindamist vastavalt kaasaja kõrgendatud nõudmistele. Need on niisugused kantseliitlikud käeksatused, väeksatused, häälitsused, mida tuleb tõlgendada. See on nagu rissõna lahendamine, et sul on 4 tühja ruutu ja küsimus on 6-täheline sõna ladina keeles. Ja võt siis mõtle, mida kuradit sinna nüüd kirjutada. Igasuguseid andmeid on meil avalikustatud ja avaldatud, aga kas nendes kasu on, vaat seda mina ei tea. ühest küljest meil on süsteemituid infokillukesi meeletult palju. Ja just nimelt pöördvõrdeliselt sama palju on meil neid, kes suudavad näha pisut suuremat pilti. Kui tuletada meelde aasta 2006, siis 2006. aastal ütles, tema on Tallinna Tehnika Ülikooliga seotud, aga ega ma täpsemalt ei mäleta ka, nime mäletan küll, Raivo Vilu. Haritud ja intelligentne inimene, tema ütles umbes, et meie elektritootmise või tootmissüsteemi või kuidas seda nüüd niimoodi kantseliitlikumalt häälitseda, kogu efektiivsus on 15% ja sellele tuleb siis lisada veel elektri või energia üldse raiskamine tööstuses ja olmes. Raiskamist on meil palju, mis seal salata. Ja nii mõnigi inimene ei saagi aru, et tema raiskab. Ta arvab, et nii peabki. Et kui tema läheb nii, et essurada on taga, siis saavad ju koristajad tööd ja me saame luua uusi töökohti. No niisugusi toredaid kõrgharidusega inimesi on meil küllaga. Raiskamisest on rääkinud ka Harri Raudvere. Tema on väitnud, et põlevkivi elektrijaamad kütavad Narva jõge, mis on uhke küll, mis võimaldaks muidugi seal ka pisut troopilisema kallakuga kalade kasvatamist, aga noh, kuna välistemperatuur on siiski kõikuv, no võib natukene kahelda, aga jah, viiendik Narva jõe voolava vee hulgast on siis soojuse ära juhtimisega seotud. Kes selle eest maksab, et Narva jõge köetakse? Millal te viimati peeglisse vaatasite? Vaadake korraks, seal see tola ongi, kes maksab. Konserni siseselt käib Eesti Energias iidamast-aadamast juba niisugune tegevus, mida tegelikult ametlikult ei lubata, aga kui asju nimetada natukene võikamate ja perverssemate nimedega, kui öelda, et ega siis asju ei lõhuta, neid purustatakse, nii et lõhkumise või katki tegemisega ei ole siin mitte midagi pistmist, siis saame ilusa joktvõimat süsteemi ja läheb edasi. Konserni siseselt müüb Eesti Energia tütarfirma põlevkivi Eesti Energia elektrijaamadele tegelikult dumping hinnaga. Seadusega see kooskõlas ei ole, aga kui asju nimetada imelike nimedega, siis on juriidiliselt korrektne küll ja peale selle vaatame, kes võimul on, see võib lükata kõik vastu väiteid tagasi klassikalise lausega. Tuleb meelde, muidugi tuleb, see ei ole nii. Reeglid kehtivad tavaliselt nendele, kes on väiksemad. Eesti Energia on suur. Akadeemik Anto Raukas tõestas kuskil ära, et tänane põlevkivi elektri oma hind ei sisalda kapitali kulusid, aga normaalne hinnakujundus ikka eeldaks. Ja Anto Raukas arvutuste kohaselt peaks põlevkivi elektri oma hind olema, seda on kinnitanud ka Harri Raudvere vist viimati isegi, kui ta saates oli, vana pea ei mäleta ka kõike, et see hind peaks olema kuskil 130 kuni 160 eurot megavait tunni kohta ja seda siis tingimustes, kus kontserni siseselt manipuleeritakse põlevkivi hinnaga, müüakse põlevkivi alla turu hinna. Ja no muidugi katla alla läheb peale põlevkiviga nii nimetatud taastuvate allikate toore, ehk siis mingisugune puit või tema hake või höövel laud või midagi taolist. See, et sinna natukene seda hakk höövel lauda aetakse, see võimaldab saada ka taastuvenergia tasu, sest kasutatakse juu kui palju, mis see teie asi on. Anto Raukase rehnuti järgi, ühe megavattunni elektrienergia müügihind börsil on tükkmaad madalam. 52 eurot megavattunnist. Mida siit järeldada võib? Järeldada võib, et põlevkivi elektri omahind muutub automaatselt oluliselt kõrgemaks kui Eesti Energia elektrijaamad peaksid ostma põlevkivi ausalt turuhinnaga. Ja muidugi, mis juhtuks saastetasudega, ei oska mina seda teile praegu öelda. Riigikontroll on juba aastaid avaldanud igasuguseid kenasid arvamusi sel teemal, väljendanud neid väga kunstipäraselt, nii et ainult valitud nendest, õigemini nende sisust tegelikult aru saavad. Riigikontrolli andmetel maksis tarbija puidu ja põlevkivi koos tootmisjaama eest või mille eest Eesti Energiale 51,1 miljonit eurot toetust. See summa oli jagatud siis meie kõikide elektriarvete peale, taastuvenergia tasu rea peale 6%-ga elektriarvest. Muidugi võiks võrdluseks tuua tuulest toodetud elektri 20 aasta keskmise omahinna koos kõigi kuludega. See ei saaks ületada tänastes hindades 40 eurot ühe toodetud megavaid tunni kohta ja tänase hinnal peab siin silmas pidama nüüd eelkõige suhe teistesse hindadesse. Noh, selles mõttes, et 30 aastat tagasi oli ju inseneri kuupalk tänases vääringus 1 euro või umbes niimoodi. Põlevkivi elektri hinda hoitakse madalal kunstlikult. Samas räägitakse meile midagi ausast vabaturust, liberaalsest turumajandusest, viljastavast konkurentsis, valetamisest ei räägita midagi. Järelikult see, mida meile räägitakse, ongi valetamine. Põhimõtteliselt peaks niisugustes tingimustes, no juhul kui mingisugune firma müüb oma toodet alla turuhinna, peaks viima selle ettevõtte pankrotti juhul, kui teda salaja kuskilt mujalt ei doteerita. Ja üle vaid küsida, kus on see vanake hotaapris, see siukene hallihabemega ja hea soovilik, kes igal aastal tatsab sisse nähtamatult ehk läbipaistvalt Eesti Energia uksest, katab kõik kahjud ja kulud ja koguni nii efektiivselt, et Eesti Energia kontserni majandusaasta aruande alusel võib ettevõtet pidada kõige hinnatumaks ettevõtteks kõige tema Jordaania ja Ohio või mis kandis ta seal oli oma vägevate plaanidega, mille kohta võiks öelda, et ei edane, ei mädane, putukas sõi kõik ära. Kes see nähtamatu vanake on siis, kes selle kõik kinni maksab? Ütlen ausalt. See oled sina, kallis, raugastuv Eesti rahvas. 2014. majandusaasta auditeeritud aruanne. Elering, tulude maht 130,8 miljonit, ärikasum 50,8 miljonit. Ja Juhan Parts, nagu Harri Raudvere siin iljaaegu rõhutas, rääkis, et 10% on päris mõistlik kasum. Noh, 130-st 50 ongi 10%. Vähemalt tuleks see teadmine sisse viia juba põhikooli. Et kui peremees ütleb, siis nii on. Ja õige vastus sõltub sellest, kas su nägu meeldib õpetajale või ei meeldi. Ränk-ränk. Selle taga on kõigest poliitiline otsus, et selle kõige eest peab maksma, juba varem mainitud, raugastuv Eesti rahvas. Nooremad lähevad siit kui punnid pudelilt ja vanemad jäävad siia kõdunema ja kiruma oma kehva pensionit. Ja niisuguse energeetikaga jääb see pensioon veel kehvemaks. Miks on Eestis elektriaktsiis kõrgem kui Lätis ja Leedus? Miks peame meie, kes me, noh, kuidas seda nüüd öelda, müüme või ekspordime Läti ja Leetu üüratuskoguses oma elektrit, miks me peame maksma ise oma tarbimise eest suuremat riigimaksu? Eesti aktsiisimaksu määrud on kõrged. 4,47 eurot megavaid tunni eest Lätis. 1,01 Leedus erakliendile täpselt samamoodi 1,01 ja ärikliendile poole vähem umbes. Iirimaal ongi elektriaktsiis ärikliendile 0,5 eurot megavatt-tunnis, no erakliendil 2 korda rohkem. Katsetatakse natuke teispidi varianti, sest ega siis liidetavad nende järjekord ja nii edasi, kuigi nende proportsioonid jah. Meie käibemaksumäär on 20%, Iirimaal 13%. Tegelikult maksame meie kinni lätlaste ja leedulaste odavama põlevkivi elektri. Miks? Sellepärast, et me oleme hea südamlikud. Meie võtsime vastu otsuse, et meie tiiger teeb opsassa, trullalla ja nii edasi. Vaatasin siin Tehnikaülikooli professori Arvi Hamburgi ütlemisi. Tema Eesti klubi koosolekul andis mõista, et inimese jaoks ei olegi mingit tähtsust. Milline on see elektriarve struktuur, mis neile saadetakse? Nii kui nii tuleb arve ära maksta ja ei ole oluline, kas arvel on nüüd odav elekter ja röögatu suur ülekandetasu või odav ülekandetasu ja hirmkallis elekter. Müts maha. Liidetavate järjekorra ebaolulisusest on herr Hamburg kenasti aru saanud, aga sellest, et liidetavad on kokku valetatud liidetavate suurused tähendab. Sellest tema aru saanud ei ole. Seda tema truu alamlikult kummardab ja ütleb, et kui kõrgemalt poolt on ikka öeldud, siis nii tähendab ongi hea. Pingutage püksirihma kaela ümber. Kunstlikult madal elektrihind ei tee meile mitte midagi head. Pigem vastupidi. Konkurents on kihva keeratud sellega, et riik nusserdab, susserdab, vusserdab nii nagu ise tahab ja süüdistab kõigele lisaks veel neid, kes pakuvad välja siin taastuv energiat, süüdistab neid 7. surmapatus ja küsib raha 9 erineval moel, kaas arvatud õige partei toetuseks ja nii edasi, jagab toetus iga samamoodi, et no kui meelde tuletada Kaja Kallas oli vist kõikide nende taastuvenergiafirmade juhtkondades, kes said toetust. Kus teda ei olnud, ega need ei saanud ka. Siin muidugi mingisuguseid seoseid näha, see on pat, see ei ole nii, aga on lihtsalt inimesi, kellel on kuidagi õnnelik käsi ja kes kui tooli peale istuvad, siis saavad kohe raha eraldisi. Väliskaubanduse bilants. See on see, millest räägib Harri Raudvere, see on meil negatiivne ja ikka negatiivsemaks läheb, aga selle eest kasvab. Poliitikud muidugi lubasid, et kui tuleb euro, siis tuleb õnn õuele ja ei tuld siin mitte midagi. Poliitikute eripära on veel see, et ega nemad ei ole tegelenud ka majandustegevusega loonud töökohti. Nad on tarbinud ainult teatud väljakutsega seotud töökohtade või teenistuskohtade hüvesid. Loonud pole nad suurt midagi, võibolla pankrotte ja muud taolist. On veel üks huvitav tegelane. Tema on tiitli järgi volitatud soojustehnika insener. Brauni ülikooli, ärge ajage segamini liikumisega, külalisteadlane ja järeldoktor Alar Konis. Tema on oma uurimuses, mis käsitles siis põlevkivi tootmisel tekkiva utte gaasi kasutusvõimalusi kirjutanud, et isegi pool koks gaasi praeguse Eesti tootmise mahu juures saaks teenida 10 miljoneid USA dollareid kasumit. Kui seda pool koks kaasi töödelda ja selle saadusi müüa eraldi selle asemel, et kütta selle kaasiga elektrijaama, mille muidugi sina, kallis hall vanake, Eesti rahvas kinni maksad. Kellele on siis kasulik see tingel-tangel taastuvenergeetika ja põlevkivi energeetika vahel? eks ikka nendele, kes selle pealt teenivad, kelle arvelt meie arvelt. Kui kehtestada põlevkivi elektrile aus oma hind, mis juhtub, siis ei ole vaja üldse, millelegi lisada taastuvenergia tasu, mille peab kinni maksma. Seda ei ole vaja, sest põlevkivi energia kukub konkurentsist välja tolksti kõik. Siis juhtuks, et linnades asulates hakataks rajama kohaliku kütuse baasil koos tootmisjaamu. Saks sooja, saks elektrit ja sellest tuleks tegelik energeetiline sõltumatus. Keegi ei saa suurt kraani kinni keerata, vähemalt talve ajal, kui muud ei saa, sooja ikka saab. Ja loomulikult toimuks siis riigi sujuv üleminek, kiire, aga ütleme siiski sujuv, palju loodushoidlikumate ja tõhusamate energiatootmise viiside peale, mis tegelikult olekski paindiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mille nimel muide me olemegi loonud oma riigi. Eesti vabariigi. Ja ei ole see Eesti vabariik mingisugune energeetiline konnaadiik, et paned kaks tuulikut püsti ja elektrisüsteem läheb kohe tasakaalust välja, kui tuult on või kui tuult ei ole ja nii edasi. Me oleme ühe suure elektrienergiasüsteemi osa, ühendatud anumad. Ja küsimus on ainult, et kõik me toodame, ja kuna me oleme rahausklikud, siis peame selle eest ka raha saama, kuigi tegelikult me võiksime tagada energeetikaga inimkonnale helge tuleviku ja vettpidava tagala. Kui nüüd meelde tuletada, siis mõned aastat tagasi ma ütlesin, et Eesti Energia 2011. aasta puhas kasum oli 149 miljonit eurot. Samal aastal oli kodutarbijatele müüdud elektri kogusumma arvete peal kirja pandud laekunud koos kõigi maksudega 52 miljonit eurot. Ehk napilt üle kolmandiku Eesti Energia puhas kaasumist. Aga loomulikult peab inimene rohkem maksma, sest siis on Eesti Energia puhas kasum suurem ja valitsus saab peremeste ees hiilata. 52 miljonit. 149 miljonilisest puhas kaasumist, mille pealt olid makstud riigile ehk sellele samale omanikule kõik maksud. Idiootsus muidugi, aga nii see oli. Kelle puhas kasumist? Kelle arvelt? Ja lõpetuseks tahan öelda, et homsega lõpeb Elroni ja Tallinna linna vahel sõlmitud leping, millega tallinlased saavad linna piires tasuta sõita. Mis kolmapäeval juhtub, seda veel ei tea, uut lepingut allkirjastatud ei ole, aga raha on kõigil vaja.
Yeah. salvestatud 2015. aastal.